Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عليم صدق الله العلي العظيم.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtar të vërtetë. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E sipas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, sesa ensarët e muhaxhirinët me sallahu di në holësi për çdo send.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Imami i namazit të së premtes në Teheran vlerësoi se forcat e sigurisë të rendit, forcat e ushtrisë, forcat e gardës revolucionare janë simboli i fuqisë së Republikës Islamike të Iranit. Prandaj, goditja e fuqisë së Republikës Islamike është një prej qëllimeve kryesore të organizatorëve të trazirave të dhunshme. Ajetullah Sejed Ahmed Khatemi, imami i namazit të së premtes në Teheran, në lidhje me trazirat e fundit të dhunshme në disa qytete të Iranit, deklaroi: "Një prej qëllimeve kryesore të organizatorëve të trazirave të dhunshme është rrëzimi i sistemit të Republikës Islamike dhe ata vetë e kanë pohuar një gjë të tillë. Organizatorët e trazirave të dhunshme, duke kërcënuar tregtarët dhe pronarët e dyqaneve për të mbyllur tregjet, përsëri kanë dështuar, sepse tregtarët dhe pronarët e dyqaneve nuk i kanë kushtuar vëmendje kërcënimeve të tyre, dhe disa që kanë mbyllur dyqanet e tyre e kanë bërë këtë vetëm nga frika e shkaktimit të dëmeve." Mëtej, imami i namazit të së premtes në Teheran, Sejed Ahmed Khatemi, theksoi: "Shtetet armiqësore, Amerika, regjimi sionist, Franca, Anglia dhe grupet e urryera e terroriste si terroristët e MEK e tjerë, të gjithë janë aktivizuar në skenë dhe armiqësia e tyre është kundër fesë islame, për arsye se nëse nuk do të kishin armiqësi me fen islame, atëherë për çfarë sulmojnë klerikët, xhamit dhe Kuranin e shenjtë? Mëtej në vazhdim, Ajetullah Ahmed Khatemi tha se një prej qëllimeve të tjera kryesore të trazirave të dhunshme është goditja e fuqisë Republikës Islamike të Iranit dhe shtoi. Kjo është për arsye se një shtet pa fuqi nuk mund të vendosë sigurinë dhe për këtë arsye organizatorët e trazirave të dhunshme kanë vënë në shënjestër fuqinë e Republikës Islamike të Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka reaguar dhe dënuar sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër institucionit të radiotelevizionit të Republikës Islamike të Iranit. Zoti Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e premte në llogarinë e tij në Twitter, ka shkruar se kthimi i aparaturës së rrjeteve dhe mediave terroriste për veprime djallëzore dhe të dhunshme kundër popullit të Iranit dhe vendosja e sanksioneve kundër radiotelevizionit të Republikës Islamike të Iranit dhe të kanalit televiziv Press TV me qëllim që të mos lejohet publikimi i mendimit dhe pikpamjeve të Iranit në mbar botën është shkelje e vazhdueshme dhe flagrante e të drejtave të popullit të Iranit nga ana e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mëtej në postimin e tij në Twitter, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit shtoi: "Krimet e Amerikës kundër popujve dhe shteteve të pavarura nuk kanë fund." Vlen theksohet se Departamenti Amerikan i Thesarit në një veprim të ri anti-iranian ka vendosur në listën e sanksioneve edhe 6 persona të tjerë nga drejtuesit dhe punonjësit e radiotelevizionit të Republikës Islamike të Iranit. Lajmi ky i cili është publikuar pasi Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione ndaj kanalit informativ iranian në gjuhën angleze Press TV. Kryetari i provincës Khuzistanit në jug të Iranit ka njoftuar për arrestimin e disa prej elementëve dhe autorëve të sulmit terrorist në qytetin Izë gjatë arratisjes së tyre nga rajoni. Të mërkurën pas dite, dy persona me motocikleta me armë luftarake kanë hapur zjarr në drejtim të qytetarëve në qytetin Izë të provincës Khuzestan në jug të Iranit, ku si pasoj janë vrarë 7 persona dhe janë plagosur 10 të tjerë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Sadek Khalilian, kryetari i provincës Khuzestanit, të premten në ceremoninë varrimit të martirëve të këtij sulmi terrorist në qytetin Izë, duke informuar për arrestimin e disa elementëve dhe autorëve të sulmit terrorist në këtë rajon, deklaroi: "Forcat e sigurisë janë duke identifikuar autorët në prapasken të këtij sulmi terrorist dhe rrjetet të cilët kanë organizuar autorët e këtij sulmi terrorist." Kryetari i provincës Khuzestan, Sadik Khalilian, duke thënë se autorët e zbuluar e të pazbuluar të këtij sulmi terrorist duhet të presin dënim të ashpër dhe të prerë, shtoi: "Disa element organizues të këtij sulmi ndodhen jashtë vendit dhe qëndrojnë prapa sulmeve të fundit të dhunshme dhe terroriste, por ata së shpejti do të identifikohen dhe do të bëhen publik për qytetarët." Kryetari i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit tha se vizita e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Iran ishte për kohën kur kjo agjenci nuk përdorte politikën e presionit ndaj Republikës Islamike të Iranit. Zoti Mohamed Islami, kryetari i organizatës energjisë atomike të Iranit, në një intervist për agjensin e lajmeve të punëtorve të Iranit, ILNA, shtoi lëvizjet me motive politike dhe sjellja jo reale dhe jo profesionale në një situatë ku ka dialog dhe negociatat kanë marrë kursin e tyre, është vazhdim i politikës së dështuar të presionit maksimal e cila refuzohet nga Republika Islamike e Iranit. Matej Kreu i organizatës energjisë atomike të Iranit theksoi: Irani nuk ka bërë dhe nuk do të bëj asgjë për të cilën Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike nuk është në dieni dhe aktivitetet paqësore bërthamore të Iranit janë të gjitha brenda kornizës rregulloreve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Zoti Mohamed Islami theksoi se shpresonte për bashkëpunim midis Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të zgjidhur mosmarrveshjet midis dy palëve në mes të përshkallëzimit të tensioneve nga vendet perëndimore. Duke theksuar se akuzat kundër Iranit nuk janë asgjë re, kreu i organizatës së energjisë atomike të Iranit shtoi: Rezultati i negociatave midis Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ishte marrëveshja bërthamore, por palët perëndimore, të cilat tani akuzojnë Iranin, u tërhoqën nga kjo marrëveshje dhe nuk përmbushën detyrimet e tyre në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Zëdhënësi i shefit të politikës i jashme të bashkimit Europian Josep Borrell tha se dronët iranian ju dhanë Rusis disa muaj para fillimit të luftës në Ukrainë. Si pas agjensisë së lajmeve IRNA, bashkimi Europian i cili ka mbyllur sytë për 4 vjetë ndaj shkeljes së qartë të rezolutës 22-31 të këshillit të sigurimit të kombëve të bashkuara, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këmbgul që duke paraqitur një interpretim mashtrues midis rezolutës dhe pjesëmarrjes së pretenduar të Iranit në luftën në Ukrainë, të krijojë një lidhje të rreme dhe ta prezantojë Teheranin si pal pjesëmarrëse në luftë. Në një konferencë me gazetarët, Peter Stano, zëdhënësi i shefit të politikës së jashme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, përsëriti pretendimin për rolin e dronëve iranian në luftën në Ukrainë dhe pretendoi se Bashkimi Evropian vendosi sanksione fillestare kundër Iranit për shkak të dorëzimit të dronëve në Rusi, që vranë shumë Ukrainas dhe shkatruan infrastrukturën civile të Ukrainës. Kjo çështje u diskutua dhe u hetua mëtej mes ministrave të jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian në mbledhjen e mbajtur në Bruxelles të Këshillit të Punëve të Jashtme të Bashkimit Evropian, duke vazhduar me të njëjtat akuza ndaj Iranit. Peter Stano shtoi se Bashkimi Evropian dhe vendet e tij anëtare dëshirojnë që Irani të ndalojë ofrimin e armëve për Rusinë, të cilat përdoren për të kryer krime kundër popullit dhe infrastrukturës së Ukrainës. Zëdhënësi i Josep Borrell mëtej pohoi: Dronët e Iranit, të cilët mendohet se Teherani ja ka dhënë Rusisë disa muaj para fillimit të luftës në Ukrainë, aktualisht po përdoren në këtë luftë për të vrarë ukrainasit dhe kjo është një shkelje e qartë e rezolutës 22-31 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Peter Stano tha se Bashkimi Evropian tashmë ka miratuar sanksione në këtë drejtim dhe do të marrë masa të mëtejshme nëse do të jetë e nevojshme. një zyrtar i Ministrisë së Shëndetësisë së Qeverisë së Shpëtimit Kombëtar të Jemenit tha se për shkak të mungesës së objekteve dhe pajisjeve mjekësore, më shumë se 80 fëmijë të porsalindur vdesin çdo ditë në Jemen. Që nga fillimi i luftës kundër Jemenit në mars të vitit 2015, koalicioni agresor i kryesuar nga Arabia Saudite e ka vënë Jemenin në një rrethim gjithëpërfshirës. Mungesa e madhe e karburantit në Jemen ka çuar në mbylljen e departamenteve të ndryshme, përfshirë qendrat mjekësore dhe në përkeqësimin e situatës humanitare në këtë vend. Si pas faqes internetit Al-Khobar Al-Imani, të premten Najib Al-Kabati, këshiltari i Ministrisë së Shëndetësisë së Qeverisë së Shpëtimit Kombëtar të Jemenit, tha në kryeqytetin Sana se 39% e foshnjave të porsalindura janë të parakoshme, gjë që është rritur shumë në krahasim me periudhën para fillimit të luftës në vitin 2015. Duke theksuar se agresioni i koalicionit saudit dhe përdorimi i armëve të ndaluara është arsyeja kryesore për lindjen e foshnjave të parakoshme në Jemen, Al-Kabati shtoi se institucionet e të drejtave të njeriut e kanë dënuar vazhdimisht përdorimin e këtyre armëve të ndaluara në luftën e Jemenit. Në lidhje me këtë, Muhammed Al-Mansur, zëvendës ministri i shëndetësisë i qeverisë së shpëtimit kombëtar në Sana, gjithashtu tha në një konferencë për shtyp në provincën Hudejda se në 5 vitet e fundit janë regjistruar 260.000 vdekje nga malaria dhe vazhdimi i luftës, rrethimi i Jemenit dhe bombardimi i infrastrukturave ka ndihmuar shumë për hapjen e sëmundjeve. Ngjitse, zyrtarët e qeverisë kombëtare të Jemenit kanë deklaruar në mënyrë të përsëritur se parandalimi i hyrjes së anijeve me karburant në portin Hudejda të Jemenit, pavarësisht se ato kanë autorizim, dhe parandalimi i hyrjes së medikamenteve është një gjenocid kolektiv dhe miliona fëmijë të smur janë në rrezik të vdekjes si rezultat i blokadës së vazhdueshme ndaj Jemenit. Hetuesit kanë gjetur gjurm eksplozivi në vendin e tubacioneve të dëmtuara Nord Stream, duke konfirmuar se kishte ndodhur sabotim, tha një prokuror suedez të premten. Autoritetet suedeze dhe daneze po hetojnë 4 vrima në tubacionet Nord Stream 1 dhe 2 që lidhin Rusinë dhe Gjermaninë nëpërmjet detit Baltik, dhe janë kthyer në një pikë tensioni në krizën e Ukrainës. Danimarka muajin e kaluar tha se një hetim paraprak kishte treguar se rrjedhjet ishin shkaktuar nga shpërthime të fuqishme. Analizat që janë kryer tani tregojnë gjurm të eksplozivit në disa nga objektet që u gjetën, tha në një deklarat të premten prokuroria e Suedisë. Hetimi është shumë kompleks dhe gjithëpërfshirës. Hetimi në vazhdim do të përcaktojë nëse ndonjë i dyshuar mund të identifikohet, shtoi prokurori suedez. Sidoqoftë, zyra e prokurorit të Suedisë nuk pranoi të jepte komente të mëtejshme. Departamenti Amerikan i Drejtësisë për një opinion këshillues dhe me miratimin e qeverisë së këtij vendi i dha imunitet princit të kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman në rastin e vdekjes së Jamal Khashoggi, gazetarit kritik të Riadit i cili u masakrua në konsulatën saudite në Stamboll. Opinioni këshillimor u njoftua ndërsa ankesa kundër princit të kurorës saudite u ngrit në gjykatën federale në Washington nga e fejuara e Jamal Khashoggi, Khatija Cengiz, dhe Organizata për Demokraci në Botën Arabe. Gjykatësi i kësaj gjykate kishte dhënë afat qeverisë amerikane deri në mesnatën e së njëjtës për të komentuar kërkesën e avokatit të Bin Salman për t'i dhënë imunitet ligjor klientit të tij për shkak të pozitës së tij të lartë qeveritare. Mediat amerikane pohojnë se për shkak të natyrës jo detyruese të kësaj kërkese, vendimi për dhënien e imunitetit është marrë përfundimisht nga gjyqtari dhe shtëpia e bardhë ka rënë dakord me të. Khatija Cengiz, e fejuara e Gjemal Khashoggi, shkroi sot në Twitter: "Sot Gjemali vdiq përsëri. Ne menduam se mund të kishte një dritë për drejtsinë në Amerikë, por përsëri parat ishin primare. Kjo është një botë që unë dhe Gjemali nuk e kishim njohur." Vrasja e gazetarit të njohur, njëherazi kritiki ashpër i Riadit në konsulatën saudite në Stamboll tetorin e vitit 2018, shokoi mbar botën. Aso kohë ishin pikërisht raportet e inteligjencës amerikane që treguan se vrasjen e kishte urdhëruar vetë Bin Salmani. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime shkencore të Republikës Islamike të Iranit. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Metoda e parë për standardin e vlerësimit të shqisës së nuhatjes së aromës në Iran. Në këtë edicion të programit Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, do të flasim rreth ngjarjeve më të rëndësishme shkencore, teknologjike dhe mjekësore të Iranit dhe botës në nëntor të vitit 2016. Në botën e shkencës dhe teknologjisë për çdo ditë prodhohen apo shpiken vegla dhe mjete të cilat mund të përdoren në mënyrë shumë të dobishme në jetën e përditshme të njerëzve. Në këtë kuadër së fundi hulumtuesit iranian kanë projektuar testin e përcaktimit të aromës, i cili konsiderohet standardi i parë për vlerësimin e shqisës së nuhatjes së aromës në formë sasiore në Iran. Testi i përcaktimit të shqitjes së nuhatjes së aromës është projektuar në formën e një testi të thjeshtë dhe tregon nëse individi ka probleme apo nuk ka probleme me këtë shqisë. Këto lloje të testeve përdoren për përcaktimin e problemeve në nuhatjen e aromave si pasojë ndotjes së ajrit. Gjithashtu parashikohet se edhe sëmundjet e nervave qendrore si Parkinson dhe Alzheimer, përcaktimi i shtrirjes së individit ka humbur shqisën e nuhatjes së aromës në mjekësinë ligjore, si dhe studimi i pengesave dhe problemeve të zhvillimit të fëmijëve si autizmi dhe hiperaktiviteti dhe mungesa e përqendrimit, janë disa prej rasteve të tjera të cilat mund të përdoret ky test. Përveç kësaj edhe vlerësimi i veprimit të shqisës së nuhatjes dhe përcaktimi të problemeve në nuhatjen e aromës në klinika dhe qendra shëndetësore dhe hulumtuese dhe në vlerësimin e individëve për aftësinë e punës, janë prej funksioneve të testit për përcaktimin e shqisës së nuhatjes. Hulumtuesit e këtij projekti synojnë që për të ofruar më shumë shërbime dhe cilësi më të mirë të tyre për njerëzit, këto testet i përdorin në klinikën e vlerësimit të shqisës së nuhatjes në dy spitale. Në vazhdim të punës së shkencëtarëve iranian hulumtuesit e qendrës hulumtuese Royan të Iranit, gjithashtu kanë identifikuar një lloj proteine që ndikon në infertilitetin e personave. Në bazë të këtij hulumtimi, niveli i lartë i proteinave është një prej shkaqeve të infertilitetit të femrave, që janë të prekura me sindromën vezore PERC, PCO, dhe kjo e ul mundësinë për pranimin e embrionit në pjesën e brendshme të mitrës. Rezultati i këtij hulumtimi, që janë publikuar në revistën Research in Medical Science, tregojnë se një lloj proteinave i njohur me emrin A1 apo lipoprotein A1 ekziston në masë të konsiderueshme, më shumë tek femrat e prekura me sëmundjen PCO në krahasim me femrat që nuk kanë probleme të sëmundjes PCO. Nga ana tjetër, gjithashtu tek femrat e shëndosha, niveli i këtij lloji proteinës është i ndryshëm gjatë ditëve të ndryshme të periudhës seksuale. Dhe në një kohë të kësaj periudhe, kur mitra është e gatshme për pranimin e embrionit, niveli i këtyre proteinave është në sasinë më të vogël të mundshme. Me studimet më të gjëra të gjetura në rrugë për të kontrolluar nivelin e këtyre proteinave, do të krijohet mundësia për të ngadhënjur ndaj infertilitetit tek femrat. Gjithashtu së fundi hulumtuesit e Universitetit Michiganit kanë zbuluar një protein e cila ndihmon zgjerimin dhe shtimin e qelizave kanceroze në vezoren e femrave. Duke shfrytëzuar një faktor të medikamentit të antitrupit të ri, ky lloj proteine mund të mbyllet. Zhvillimi i kancerit mund të zvoglohet e mund të ndërpritet metastaza. Hulumtuesit besojnë se ky zbulim do të rezultojë me kurimin apo parandalimin apo edhe kufizimin e kancerit në vezoren e femrave që përballen me një rrezik të tillë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Universitetin e Semnanit në Iran, një prej hulumtuesve të këtij universiteti iranian, duke përdorur nanotubat e karbonit, ka arritur të prodhojë një nanokompozit polimerike, e cila posedon karakteristik për përmbajtjen e memorjes dhe ndryshimin e formës, kthehet përsëri në formën e saj të parë. Ky nanokompozit polimerik ka përdorim të madh në industrinë e prodhimit të makinave dhe në industrinë ajrore hapsinore. Lëndët që kanë memorje janë një grupi lëndëve të cilat nëse do t'i ngrohim deri në një temperaturë të veçantë, ato kanë aftësinë të rikthehen përsëri në formën e tyre të parë. Një prej problemeve në industrinë e prodhimit të makinave është thyrja e mburojës së makinës apo ndryshimi i ngjyrës së saj pas një aksidenti. Në një aksident që shkakton thyrjen e lamarinës së makinës, nevojitet ndërrimi tërësisht i pjesës përkatëse. Gjithashtu në rast se harkimi i lamarinës është i madh, kthimi i saj në formën e parë shkakton ndryshimin e formës së parë. Mirpo duke përdorur këtë komponim me ngrohjen e lëndës, lamarina e makinës që ka pësuar aksident kthehet në formën e vetë më parshme dhe nuk ekziston nevoja për ndërrimin e asaj pjese. Hulumtuesit e Universitetit Azad të Iranit në hulumtimet laboratorike të tyre kanë prodhuar disa modele të basmës së pambukut, e cila ka disa karakteristika të ndryshme, duke përfshirë mbrojtjen përballë rrezatimit të rrezeve ultraviolet, vetpastrimin, rezistencën në përballje me flakët, antibakteriale, mbrojtjen përballë ujit dhe naftës, si dhe posedon dirigjim elektrik. Duke marrë parasysh konsumimin e madh të pambukut dhe të qenit jo helmues të grincave të oksidit të zirkoniumit, ky produkt mund të përdoret në spitale, në tekstil, si dhe në vendet në të cilat ekziston mundësia për shpërthimin e zjarrit. Në këtë hulumtim, duke përdorur një metodë të thjeshtë, është prodhuar një lloj basme pambuku me karakteristikë dhe cilësi të lartë dhe stabilitetin e pastrimit të mirë. Hulumtuesit e qëndrës për hulumtime kimike dhe inxhinieri kimike në Iran, gjithashtu gjatë javëve të fundit, kanë arritur të prodhojnë dhe autoktonizojnë një lëndë efikase të medikamentit kundër kancerit me emrin carboplatin. Qëllimi i zbatimit të këtij projekti është arritja në shkencën teknologjike dhe reduktimi i shpenzimeve për kurimin kimik për personat me sëmundje kancerogjene. Carboplatin është një medikament antineoplastik i cili përdoret në kurimin e një kategorie të gjerë të sëmundjeve kancerogjene, si për shembull sëmundja e karikinomës së gjirit, mitrës, fshikës, mushkërive, kokës dhe qafës. Carboplatin është një familje medikamenteve kundër sëmundjeve kancerogjene të quajtura komponimet me përmbajtje të plutoniumit që ngadalësojnë ndarjen dhe zhvillimin e qelizave malinje dhe që përdoret për kurimin e sëmundjeve kanceroze malinje. Deri më tani ishin shumë të rrallë vende të cilët posedonin shkencën teknologjike të prodhimit të këtij medikamenti dhe një sasi prej 5 deri në 8 kg medikament kundër sëmundjeve kancerogjene gjatë një viti importoheshin në Iran në formën e masave 50 gramësh. Këto hulumtues në fazën e punës testuese laboratorike kanë arritur të prodhojnë këtë medikament me 1/3 e shpenzimeve të modeleve të ngjajshme që importohen nga jashtë. Ndërsa pas prodhimit në nivel tregëtar dhe me shumicë, shpenzimet për prodhimin e këtij medikamenti në formë përfundimtare do të reduktohen edhe më shumë se kaq. Nderuar miq, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi, por jo shkencës së të rejave për teknologjinë dhe mjekësinë në Iran. Ne, në programin tjetër, do t'ju japim të rejat më të fundit të teknologjisë dhe mjekësisë së Iranit. Unë tashmë ju lësërisht takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program ku shtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së pari, po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse dhe pastaj do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Gjatë disa edicioneve të kaluara, kemi shqyrtuar fabulat si tregimet më të preferuara të kësaj letërsie popullore dhe gjithashtu kemi folur rreth karakteristikave strukturale të këtij lloji të tregimeve. Në këtë edicion do të shqyrtojmë një tjetër karakteristikë të tregimeve fabula, që do të thotë karakteristikën e personazheve dhe veprimeve të tyre. Në këto tregime, në përgjithësi, ekzistojnë 4 lloje të personazheve: njeriu, kafsha, bima dhe krijesat e pashpirt. Në këto tregime, bimët dhe krijesat e pashpirt shumë rrallë bëhen personazh të ngjarjes. Natyrisht, ndonjëherë në fabula, në ngjarjen e tregimit marrin pjesë edhe krijesat të padukshme, si ëngjëjt dhe xhinët, që sipas studiuesve, këto tregime i analizojnë në grupin e legjendave të ëngjëjve dhe krijesave të padukshme. Fabulat nga aspekti përbërjes e personazheve të tregimit zakonisht janë në disa forma që më të rëndësishme dhe më të përhapurat prej tyre janë kafsh-kafsh, që është plotësisht në harmoni me fabulën, ose kafsh-njeri. Lloj tjetër i përbërjeve të personazheve të këtij lloji të tregimeve mund të përmendim kafsh-krijesë ngurt si fabula Zogu, Kurthi dhe Kokra, ose bim-bim, si që është tregimi Loza e Kungullit dhe Rapi, ose përbërja kafsh-bim, si që është tregimi Gargulli dhe Rapi, ose tregimi Deveja dhe Kaçubja e Ferrës. E gjithë ngjarja e tregimit në këto raste zhvillohet rreth dialogut mes këtyre dy personazheve. Karakteristika kryesore e personazheve të fabulave është se ato janë personazhe figurative. Personazhet figurative janë personazhe zëvendësuese. Kjo do të thotë që kafshët janë bërë zëvendësuese të njerëzit ose të mendimit, sjelljes ose koncepteve që dëshiron të paraqes autori. Për shembull, ujku ulet në vendin e një individi gjakpirës, gomari ulet në vendin e individit të marrë, të ulët dhe kokfort. Majmuni është simboli i padituris, i të keqes, i paturpsis dhe i personit imitues. Huta është simbol i ignorancës dhe verpsis dhe shpendo gurzi. Personazhet në këto tregime tregojnë edhe veten edhe diçka tjetër. Për këtë arsye, tregimet fabula i quajnë edhe si tregime figurative. Në realitet, autori, për të shprehur konceptet e vështira morale, gnostike e të tjerë, përdor figurat në mënyrë që lexuesi ose dëgjuesi ta kuptoj atë më lehtë dhe të vendos marrëdhënie me të. Në tregimet fabula, nga njëherë personazhet veprojnë sipas natyrës së tyre dhe nga njëherë nuk veprojnë në këtë mënyrë. Kur lloji i veprimit të jetë i përshtatshëm dhe përputhet me botën njerëzore, do të thotë kur ai të jetë një veprim njerëzor si konsultimi, gënjimi, intriga dhe mashtrimi, i gjithë tregimi është figurativ. Autori këto tregime i përdor për të treguar marrëdhëniet njerëzore dhe veprimet reciproke të individëve. Prandaj në këtë grup të tregimeve, mendja e njerëzit që në fillim në mënyrë të pavetdijshme percepton individët njerëzor. Zilia, ambicjet dhe mashtrimet në fabulën e veprës Kalileve Demne, së bashku me atmosferën në të cilën ndodhen heronjt, që nga fillimi e fusin lexuesit në botën njerëzore dhe si pasoj edhe personazhet në mendjen e lexuesit shndrohen në individ njerëzor. Mirë po, në disa tregime, veprimi i heronjve është një veprim i kafshve dhe vetëm një interpretim njerëzor ka vendosur hijen e vetë mbi të. Si kur qeni i cili mbante një kockë në gojë dhe pamja e tij u reflektua në ujë, edhe ai e hodhi atë kockë për të marrë kockën e reflektuar në ujë. Pikërisht ky veprim u bë shkak që ai të humbase edhe atë që posedonte. Natyrisht se ky lloj tregimeve janë shumë pak dhe në përgjithësi në shumicën e tregimeve fabula, personazhet nuk veprojnë në vendin e tyre, por ato luajnë rolin e njerëzve të cilët në një farë mënyre kanë gjashmëri me sjelljen dhe mendimet e tyre. Nga njëherë, njëra prej arsyeve të veprimit njerëzor të këtyre personazheve është ky, që motivet janë njerëzore. Motivet si ambicia, dëshira për të fituar pushtet, zilia ose lakmia dhe dëshira për grumbullimin e pasurisë, të gjitha këto janë motive njerëzore. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani do ta dëgjojmë tregimin Dhia me zile në këmb, që versione të ndryshme të këtij tregimi ekzistojnë tek popujt të ndryshëm, ndërsa në mesin e iranianëve ky tregim njihet me titullin Shangul dhe Mangul. Na ishte se ç'na ishte. Ishte një dhi të cilën e quanin Dhia me zile në këmb. Kjo dhi kishte tre keca të vegjël. Ata quheshin Shangul, Mangul dhe Habeangur. Ata jetonin me nënën e tyre në shtëpi pranë një kullote. Një ditë Dhia u informua se një ujk, dhëmb mprehtë, në një vend aty afër kishte marrë një shtëpi dhe ishte bërë fqinjë i saj. Ajo u shqetësua shumë dhe i porositi kecat e saj duke u thënë: "Keni vëmendje, mos bëni veprime të pakujdesshme. Nëse dikush troket në derë, shikoni mirë nga vrima e derës dhe nga vrima e qelsit se kush është. Nëse do të jem unë, hapini derën. Dhe nëse do të jetë ujku ose çakalli, mos e hapni derën." Kecat u përgjigjen: "Pa tjetër." Dhia shkoj. Pas një kohe, ujku erdi dhe trokit në derë. Kecat pyetën: "Kush po troket në derë?" Ujku tha: "Jam unë, nëna juaj." Kecat i thanë: "Po gënjen, nëna jone ka zërin të hollë dhe gjuhën e ëmbël. Ti e ke zërin e trash dhe gjuhën e keqe." Ujku shkoj, por pas pak u kthye përsëri dhe trokiti në derë. Kecat përsëri pyetën: "Kush është që po troket në derë?" Ujku e bëri zërin të hollë dhe tha: "Jam unë, jam unë, nëna juaj. Kam sjell ushqim për ju." Kecat shikuan nëpërmjet vrimave dhe thanë: "Po gënjen, nëna jon ka dorën e bardhë, mirë po dora jote është e zezë." Ujku me nxitim shkoi në mulli dhe futi dorën në një thes të miellit dhe e bëri të bardhë, dhe pastaj u kthye dhe përsëriti të njëjtat fjalë. Përsëri kecat vështruan nga vrima e derës dhe i thanë: "Ti po gënjen, nëna joni ka këmbët e kuqe, por këmbët e tua janë të zeza." Ujku shkoi dhe ngjyrosi këmbën me ngjyrë të kuqe dhe pastaj erdhi te dera e dhis dhe përsëriti të njëjtat fjalë. Kecat kësaj radhe u mashtruan dhe hapën derën dhe ujku papritur kërceu në shtëpi. E hëngri Shangulin dhe Mangulin që ishin më afër, por Habeangur arriti të ikë dhe u futë në kanalin e ujit. Në perëndim të diellit, Dhia me zile në këmbë u kthye nga kullota. Kur arriti pranë shtëpisë, e pa derën e shtëpisë hapur, mbeti e çuditur. I thërriti kecat, por nuk dëgjoi përgjigje. Thiri me zë më të lartë. Habeangur nga kanali i ujit e njohi zërin e nënës. Doli jashtë dhe i tregoi nënës të gjithë ngjarjen që kishte ndodhur. Nëna pyeti: "Ishte ujku apo çakalli?" Habeangur tha: "Unë nga frika nuk kuptova a ishte ujku apo çakalli." Dhia me zile në këmbë shkoi pranë shtëpisë së çakallit dhe i tha: "Ti i ke rrëmbyer dhe ngrën kecat e mi Shangul dhe Mangul?" Çakalli u përgjigj: "Jo, eja e shiko shtëpinë time, nuk ka asgjë në të, dhe shiko stomakun tim, i cili nga uria është ngjitur pas shpine. Këtë ka bër ujku." Dhia me zile në këmbë shkoi pranë shtëpisë së ujkut dhe drejt hipi mbi çatinë e shtëpisë së tij. Ujku në shtëpinë e tij kishte vendosur tenxherën për të zier çorb për fëmijët e tij. Dhia me zile në këmbë filloi të kërcej poshtë lart mbi çatinë e shtëpisë së ujkut. Ujku nxori kokën jashtë dhe bërtiti me zë të lartë: "Kush është mbi çati që po kërcet poshtë lart?" Çorbën e fëmijës tim e mbushi plot me pluhur. Dhia tha: "Un jam, un jam." Dhia me zile në këmbë: "Po kërcej me këmbë poshtë lartë." Katër thundrat në tokë, të dy brinjët në qiell. "Kush e rrëmbeu kecin tim Shangal? Kush e hëngri kecin tim Mangul? Kush del të luftoj me mua?" Ujku tha: "Un jam, un jam." Ujku me dhëmb të mprehtë: "Un e hëngra kecin tënd Shangul. Un rrëmbeva kecin tënd Mangul. Un do të vi të luftoj me ty." Dhia tha: "Në cilën ditë vjen të luftosh me mua?" Ujku tha: "Ditën e premte." Dhia erdhi në shtëpinë e saj dhe pastaj shkoi në fush dhe hëngri barë të mirë. Ditën tjetër shkoi pranë mjelsit për t'i mjel qumshtin asaj dhe nxori një sasi yndyrë dhe mbushi një pjatë kajmak. Pastaj mori yndyrën dhe kajmakun dhe shkoi pranë farkëtarit dhe i tha: Amin pre brirët e mi, farkëtari i rregulloi asaj dy maja të çelikta dhe i vendosi ato mbi brinjat e dhis. Nga ana tjetër edhe ujku shkoi pranë shërbëtorit të hamamit dhe i tha: "Më mprij pak dhëmbët e mi." Shërbëtori i hamamit tha: "Çfarë ke sjell për pagesë?" Ujku tha: "Pse a dëshiron edhe pag?" Ai tha: "Nuk bëm pa pagesë." Ujku u kthye në shtëpi, mori një trast dhe mbushi me ajër dhe e çoi pranë shërbëtorit të hamamit dhe i tha: "Kjo është paga jote." Shërbëtori i hamamit hapi trastën dhe e pa që kishte vetëm ajër, por nuk u paraqiti zemëruar, ndërsa me vete tha: "Do të bëj atë që të përmendësh në të gjitha tregimet. Në vend të pagës, më jep mua ajër." Mori pincën dhe nxori të gjithë dhëmballët e ujkut dhe në vënd të tyre vendosi pambuk. Më në fund, erdi mëngjesi të premtes. Ujku dhe dhia dolën në mejdanin e luftës. Than, para luftës duhet të pim ujë. Dhia vendosi të riri në ujë, por nuk pi ujë. Mirë po, ujku piu ai shumë, sa që ju fry barku dhe ju rëndua trupi. Pasta i erdi në mejdan dhe filloj të mburej për luftim. Edhe dhia doli në mejdanin e luftës me prirë të çelikta dhe kokën lartë. Ujku tha: "Ti e ngre kokën lartë para meje, tani do ta tregoj." Kërceu që ti kap gurmazin dhis, mirë po dhëmballët prej pambuku nuk i bën punë dhe i ran për tokë. Dhia kur e pak të gjendje të ujkut nuk e humbi shansin. Shkoi nga mbrapa dhe shkoi përpara, duke sulmuar me brirë në bark ujkun me dhëmb të mpret. I shqeu barkun. Shangali dhe Manguli kërcyen jashtë. Dhia i çoi në shtëpi kecat. E thiri habe angur dhe u tha atyre: "Fëmi, keni vëmendjen e bëhuni të ditur. Njiheni armikun nga miku dhe mos e hapni derën për atë që nuk e meriton." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar.
Kurani i shenjtë, në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.